Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Saeimas 2022. gada 10. februāra 2. atjaunātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Izskatām likumprojektu, akciju atpirkšanas likums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Igors Pimanovs, esam izskatījuši pirmos 7 priekšlikumus. Lūdzu, Pimanovs, kungs, jums vārds par 8. priekšlikumu.
Paldies, turpinām. 8. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzina, ka izstāvā priekšlikums. Redakcionāls precizējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzina, ka izstāvā priekšlikums. Terminoloģiski precizējošs un redakcionāls priekšlikums. Komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā atzakatīstava priekšlikums, ar kura tiek paskaidrots, ko nozīmē automatiski savietots darījums. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā atzakatīstava priekšlikums, redakcionāls precizējums. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiska biroja priekšlikums, terminoloģijas precizējums atbilstoši revīzijas pakalpojumu likumam. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, termina nekontrolējošo mazākuma daļa meita sabiedrībā, precizējums atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, papildina 12. pantu ar nosaukumu citas akcijas atpirkšanas cenas apstiprināšana, ar atsauci uz normu, kura nosaka, kā FKTK rīkojas, ja nepastāv likumā noteikti apstākļi citas akcijas cenas apstiprināšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputātas Lindas Mednes priekšlikums, iesniegts ar nolūku nostiprināt mazākumu akcionāru tiesības priekšlikums, pareic, ka pēc akcionāra pieprasījuma komisija var nozīmēt neatkarīgu ekspertu uzņēmuma revizijas veikšanai un faktiskās vērtības noteikšanai, ņemot vērā dažādus uzņēmumu aktīvus vai vērtību ietekmējošos faktorus, kas nav atspoguļoti tā bilances vērtība. Uzklausot ekspertus un ieinteresētas personas, komisija tomēr šo priekšlikumu noraidīja.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, pareic nepiemērot pirmajā lasījumā atbalstītā atrunu lēmuma pieņemšana par sabiedrības akciju izslēgšanu no regulēta tirgus. Iesniedzēja ieskatā šai atrunai nebūs praktiskas nozīmes, tāpēc arī komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiska biroja priekšlikums, juridiskai tehnikai atbilstoša veida izteikta redakcija. Atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, redakcionāls grozījums, kas padara normu par vieglāku uztverāmo, komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, precizējoši redakcionāli grozījumi ir izdarīti ar šo priekšlikumu, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, precizējošā normas redakcija. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, redakcionāls precizējums. Arī ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums, piedāvā skaidrākus piedāvājuma dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas noteikumus FKTK lēmumam par atļauju vai atteikumu izteikt piedāvājumu. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
24. Deputātas Lindas Mēdnes priekšlikums pareiz, ka ja akcionārs pārsūs komisijas lēmumu atļautu obligātu akciju atpirkumu, lēmuma darbība tiek apturēta. Ar komisijas locekļu balsu vairākumu priekšlikums ir noraidīts.
Deputāta piekrīt.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārāta Zagatīstava priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputātas Lindas Mēdnes priekšlikums pareic sabiedrības akcionāra tiesības apstrīdēt finanšu un kapitāla tirgus komisijā lēmumu un vai pārsūdzēt to tiesā administratīva procesa likuma noteiktajā kārtībā. Šoreiz komisija ievēroja atzinumu par to, ka atbilstoši spēka jau esošajam regulējumam, jebkāda persona var apstrīdēt FKTK lēmumu administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Noraidīts ar komisijas locekļu balsu vairākumu.
Deputāti piekrīt.
27. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums. Izmaiņas panta nosaukumā un normās, kurās apraksta gadījumus, kad komisija paziņo regulētā tirgus organizētājām un sabiedrībai, ka tā nepieņem lēmumu par atļauju izteikt piedāvājumu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiska biroja priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums terminoloģiskais precizējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums precizē likuma pantu par piedāvājuma atcelšanas kārtību. Runa ir par akcionāriem adresētu piedāvājumu atpirktiem piederošas akcijas. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, precizējošs redakcionāls priekšlikums, arī tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, redakcionāls grozījums panta nosaukumā, komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums precizē pantu par galīgo akciju atpirkšanu. Priekšlikums komisija ir daļai atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikuma numuru 36.
Deputāti piekrīt.
36. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums redakcionāli precizē pirmajā lasījumā pieņemto normu par akcijas atpirkšanas cenas noteikšanu galīgajā akciju atpirkšanā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiska biroja priekšlikums redakcionāls precizējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, vārds veids ir aizstāts ar vārdiem vēlas veikt. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiska biroja priekšlikums, redakcionāls, ievieš atsaucē uz pantu, kas atviglo normas piemērošanu, arī tās ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiska biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiska biroja priekšlikums, terminoloģijas precizējums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, redakcionāls precizējošs grozījums, komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ata Zagatīstava priekšlikums, tas ir redakcionāls grozījums, kas padara normu par vieglāku uztverāmo. Komisija priekšlikumu arī atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
64. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazekatistova priekšlikums paredz tehniskus precizējumus. Arī šīs priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazekatistova priekšlikums arī dzēna paredz redakcionālus grozījumus. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiska biroja priekšlikums, terminoloģisks precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazekatistova priekšlikums, maina panta numerāciju. Pirmajā lasījumā atbalstītās 47. pants ar nosaukumu komisijas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana kļūst par 45. pantu. Pants arī redakcionāli pārstrādāts. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazekatistova priekšlikums. Šis priekšlikums ievērojami maina likuma struktūru. Pirmajā lasījumā atbalstītais 46., 47. un 48. pants ir aizstāts ar 7. nodoļu ar nosaukumu atbildība. Savukārt ievies 46. pants sankciju veidi, 47. pants sankciju piemērošana un 48. pants informācijas atklāšana par sankciju piemērošanu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
49. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. No likuma pārējais noteikumiem ir izņemts norādījums uz 2022. gada 1. janvārī kā uz normas izpildes nosacījumu un aizstāts ar vārdiem līdz šā likuma spēka stašanas dienai. Šīs priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 50. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš pareic, ka likums tas ir spēka parastajā kārtībā, nevis 2022. gada 1. janvārī.
Komisijā atbalstīts.
Cienījamas deputātes un godētas.
Deputāti atbalsta.
Paldies, komisija atbalstīts. Un deputāti,
jā, deputāti atbalsta,
atbalsta. Saprot, vai ne? Tātad, cienījami kolēģi, deputātes un godētie deputāti, esam izskatījuši visus otrajiem lasījumu un sagatavotos 50 priekšlikumus budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu akciju atpirkšanas likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu akciju atpirkšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 78, pret nav, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu noteikti par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas. Tātad šā gada 10. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz trešo lasījumu ir šā gada 10. marts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Igors Pimenovs lūdzu.
Cienījamas kolēģis un godētie kolēģi, izskatāmais likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā numur LP13/1145 nodrošina likumprojekta akciju atpirkšanas likums izveidi, sekotam pašam mērķim un risina to pašu uzdevumu. Nu, tas, ka regulējums par akciju atpirkšanas piedāvājumiem un galīgo akciju atpirkšanu ir iekļauts finanšu instrumentu tirgus likumā, kurš regulē ļoti plašu jautājumu loku, apgrūtina akciju atpirkšanas piedāvājumu regulējuma normu piemērošanu praksē. Tāpēc no finanšu instrumentu tirgus likumā esošā regulējumā akciju atpirkšanas piedāvājumu regulējums ir nodalīts atsevišķa likumā. Attiecīgi tas pareic finanšu instrumentu tirgus likuma tehniskas izmaiņas. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojekta otrajiem lasījumam iesniegtos priekšlikumus, un tagad par katru no iesniegtajiem 44 priekšlikumiem, kuri komisija sagatavota izskatīšanai otrajā lasījumā. Pirmais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums. Precizēt terminu lauksaimniecības preču atvasinātie instrumenti, papildinot to ar atsauci uz konkrēto Eiropas parlamenta un padomes regulu, tādējādi mazinot administratīvo slogu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums paredz jauno likumā lietoto terminu elektroniskais formāts. Sadarbībā ar juridisko biroju tika izstrādāts skaidrāks definējums, kurš noformēs kā budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Attiecīgi otrais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un atbalstīts arī komisijas priekšlikums numur 3.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par otro priekšlikumu.
Tieši tā. Un
tātad par trešo priekšlikumu, kas ir komisijā atbalstīts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums paredz gada pārskatā izslēgt daļu atalgojuma ziņojums un izdarītas redakcionālas izmaiņas, kā arī prasība turpmāk finanšu pārskatus vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību gatavot saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes direktīvu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standārtiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikācijas prasībām. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums paredz jaunas prasības attiecība uz paziņojumu par korporatīvu pārvaldību. Arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums paredz jaunas nosacījumus atalgojuma ziņojuma sagatavošanā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septitais priekšlikums ir no citā ministru kabineta iesniegtā likumprojekta numurs 1234/13. Pamatojoties uz kārtības rūļa 85. panta 2. daļas 2. punktu, atbildīga komisija lēma iekļaut minētā likumprojekta priekšlikumu kā priekšlikumu izskatāmā likumprojekta otrajam lasējumam. Septitais priekšlikums paredz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus niedzēju tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas definīcijai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova priekšlikums paredz atvieglot prasības ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniedzējām. Komisijā šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums paredz, kā turpmāk ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredit iestāde, kas ir tiesīga sniegt likuma konkrēti nosauktos ieguldījuma pakalpojumus, var iesaistīties darījumos ar tiesīgu darījumu partneri un nepiemērot likuma noteiktas prasības. Līdz ar to atvieglot administratīvo slogu konkrētajiem finanšu tirgus dalībniekiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad par 10. un par 11. priekšlikumu. Finanšu ministrs, kuru iesniedzis arī Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs. Desmitais priekšlikums paredz noteikt, ka papildus esošajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredīt iestādēs analizē klientu no ieguldījumus un informē klientus par finanšu instrumentu nomaiņas ieguvumiem un izmaksām. Sadarbībā ar juridisko biroju bija uzlabota priekšlikuma redakcija, bet desmitais priekšlikums bija daļēji atbalstīts komisija un iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 11, kurš ir atbalstīts.
Deputāti, tātad piekrīt komisijas lēmumam par 10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Zakatistova priekšlikumu un deputāti atbalsta 11. budžetu un finanšu nodokļu komisijas
priekšlikumu. Tieši tā. 11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas.
12. priekšlikums.
Piedodiet, lūdzu, 12. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rāta Zekatistova priekšlikums, kas pareic atbrīvojumu nepiemērot atsevišķas prasības, ja sniegtais ieguldījumu pakalpojums attiec uz obligācijām, kurām nav citu iegūtu atvasināta instrumentu. Sadarbībā ar juridiska biroju bija izstrādāta uzlabotā priekšlikuma redakcija, bet 12. priekšlikums bija daļi atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 13, kuru komisija atbalstīja.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arta Zekatistova priekšlikumu un deputāti atbalsta 13. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu.
Paldies, tieši tā. Turpināšu. 13. budžeta un finanšu 14. finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Ata Zekatistova priekšlikums. Pareiz, ka tiek atbrīvota ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredit iestādē no virknes prasību, kuras līdz šim tika piemērotas profesionālajiem klientiem. Sadarbībā ar juridiska biroju esam veikuši tehniskos precizējumus, kuri ir iekļauti budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Bet 14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zekatistova kunga priekšlikums bija daļī atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 15, kurš ir komisija atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Rāta Zekatistova priekšlikumu un deputāti atbalsta 15. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Rāta Zekatistova priekšlikums. Pareiz atvieglot saziņu starp brokeru sabiedrībām un klientiem un atvieglot pašu ieguldījuma procesu. Šo informāciju var sniegt standartizētā formā un elektroniskā formātā. Konsultējieties ar Saeimas juridiska biroju, priekšlikums bija pilnveidots un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 16. Ata Zekatistova kunga priekšlikums bija daļi atbalstīts, un priekšlikums numur 17, kuru ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija bija atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zekatistova iesniegto priekšlikumu un deputāti atbalsta 17. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
18. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zekatistova priekšlikums saistīts ar jauno Eiropas parlamentu un padomes direktīvu un pareic atbrīvot brokeru sabiedrības un kredit iestādes no vairākām prasībām, kas traucēja ieguldījuma lēmumu izpildei. Šis priekšlikums komisija bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zekatistova priekšlikums pareic atbrīvojumus no pozīciju limita režīmā attiecībā uz finanšu un nefinanšu darījumu partneriem saistībā ar pozīcijām, kas izriet no darījumiem, kuri veikti, lai izpildītu pienākumu un nodrošinātu likviditāti. Konsultējoties ar Saeimas juridiska biroju, priekšlikums bija pilnveidots un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 19. Ata Zekatistova priekšlikums bija daļi atbalstīts, bet priekšlikums, kuru izstrādājusi un iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisijā, bija ar numuru 20, bija atbalstīts.
Paldies, tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zekatistova iesniegto priekšlikumu un deputāti atbalsta 20. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arta Zekatistova priekšlikums pareiz limitu noteikšanu kritiski svarīgiem vai nozīmīgiem preču atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības vietās, kuru izcelsmes dalību valsts ir Latvijas Republika. Noteikti kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināta instrumentu kritērijas. Konsultējoties ar Saimas juridiska biroju, priekšlikums bija pilnveidots un iekļauts budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 21. Atlasa Katistova priekšlikums bija daļai atbalstīts, savukārt 201. Atbildīgajā komisijā izstrādātais priekšlikums numur 21 bija atbalstīts.
22, jūs domājat, pieminākums?
22.
Jā, tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atlasa Katistova izstrādāto priekšlikumu un deputāti atbalsta 22. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
23. Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Atlasa Katistova priekšlikums. Pareic, ka ja ar preču atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā ir vienas un tas pašs preces un kuriem ir vienādas īpašības, tirdzniecība notiek vairākās tirdzniecības vietās, vienotos pozīciju limitos attiecībā uz šiem preču atvasinātajiem instrumentiem, nosaka tās tirdzniecības vietas izcelsmes dalību valsts, kompetenta iestāde, kura ir lielākais tirdzniecības apjoms. Konsultējoties ar Saimas juridisko biroju, priekšlikums bija pilnveidots un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Tātad 23. priekšlikums, kuru iesniedz Zakatistova kungs, bija daļai atbalstīts komisijā, un savukārt 24. Atbildīgajā komisijā izstrādātais priekšlikums numur 24. bija atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atlasa Katistova iesniegto priekšlikumu un deputāti atbalsta 24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atlasa Katistova priekšlikums. Pareiz tirdzniecības vietu kompetento iestāžu sadarbību Eiropas Savienībā nosakot vienotos pozīciju limitus, ja preču atvasinātie instrumenti tiek tirgoti plašā apjomā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atlasa Katistova priekšlikums. Pareiz iedzina tas pats preču atvasinātais instruments, aizstāšanu ar vārdiem tirgoti lauksaimniecības preču atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir vienas un tas pašas preces. Konsultējoties ar Saimas juridiska biroju, priekšlikums bija precizēts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Tātad 26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistova kunga priekšlikums bija daļai atbalstīts, un budžeta un finanšu nodokļu komisija priekšlikums numur 27 bija atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atlasa Katistova iesniegto 26. priekšlikumu. Un deputāti atbalsta 27. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atlasa Katistova priekšlikums. Pareic likuma normas jaunu redakciju attiecībā uz informāciju, ko iegūst par pozīciju vai radītā riska lielumu un mērķi esošajiem īpašniekiem vai patiesajiem labuma guvējiem. Konsultējoties ar Saimas juridiska biroju, priekšlikums bija precizēts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. 28. priekšlikums, kuru iesniedzas Atis Zakatistova kungs, bija tātad daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 29, kurš ir atbalstīts komisijā.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Zakatistova iesniegto priekšlikumu un deputāti atbalsta 29. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atlasa Katistova priekšlikums, tehniskais precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārāta Zakatīstava priekšlikums, redakcionāls precizējums komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārāta Zakatīstava priekšlikums papildinā likumprojektu ar jauno pantu, kas pareic, ka pozīciju paziņošana nepiemēro attiecībos pārveidamajiem vērtspapīriem, ja tie attiec uz preci vai pamata esošo aktīvu. Konsultējoties ar Saeimas juridisko biroju, priekšlikums bija precizēts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 32. priekšlikums, kuru iesniedzis Atis Zakatistava kungs, bija daļai atbalstīts, un budžeta un finanšu nodokļu komisijā izstrādātais priekšlikums numur 33 bija arī izskatīts un atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Zakatistava izstrādāto priekšlikumu, un deputāti atbalsta 33. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārāta Zakatīstava priekšlikums pareic atvieglot pozīcijas paziņošanu saistīts ar direktīvas prasībām, lai mazinātu administratīvo slogu. Šis priekšlikums komisija bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Zakatistava priekšlikums pareic precizēt nosaukumu likumprojekta 138. pantam un tehniski sakartot tā normas. Atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam nodala sankcijas no administratīvajiem uzraudzības pasākumiem, precizētas finanšu un tirgus kapitāla komisijas tiesības uzraudzības īstenošanā. Priekšlikums bija atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Zakatistava priekšlikums ir tehniskais precizējums sakarā ar Tieslietu ministrijas izteikto iebildumu par nepieciešamību nodalīt sankcijas no administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem. Konsultējoties ar Saeimas juridiskā biroju, priekšlikums bija precizēts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 36. Atis Zakatistava priekšlikums bija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 37, kurš atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt 36. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Zakatistava priekšlikuma komisijas lēmumam, ka tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 37, un deputāti atbalsta 37. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
Jā, paldies. 38. juridiskā biroja priekšlikums ir tehniskais precizējums. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums pareic paplašināto juridiskā biroja iesniegto precizējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atis Zakatistava priekšlikums pareiz noteikumu saskaņojums ar direktīvas prasībām. Konsultējoties ar Saeimas juridisko biroju, priekšlikums bija precizēts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā. Līdz ar to 40. Atis Zakatistava priekšlikums bija daļai atbalstīts komisijā un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 41, kurš ir atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 40. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atis Zakatistava iesniegto priekšlikumu un deputāti atbalsta 41. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu.
Tātad 42. Priekšlikums ir arī no cita ministru kabineta iesniegta likumprojekta numuru 1234 šķērsvitra LP13. Pamatojoties uz kārtības rūļa 85. panta 2. daļas 2. punktu, atbildīga komisija lēma, iekļaut minēta likumprojekta priekšlikumu kā priekšlikumu izskatāmā likumprojekta otrajam lasījumam. Tā ir informatīva atsaucē uz Eiropas parlamenta un padomes direktīvu, komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentāra sekretārāta Zakatistova priekšlikums. Informatīva atsaucē uz Eiropas parlamenta un padomes direktīvu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 44. Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Rāta Zakatistova priekšlikums nosaka, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar akciju atpirkšanas likumu. Šis priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad cienījumas deputātis un godētie deputāti, esam izskatījuši visus 44 iesniegtos priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgos likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 85, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas, tātad šā gada 10. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekts trešajam lasījumam ir šā gada 10. Marts. Paldies. Nākamā sadaļa Saeimas sēdes darba kārtībā ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Sēdes darba kārtībā Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino no rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sakas Latvijai gala ziņojums. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino no rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sakas Latvijai vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, parlamentārā izmeklēšanas komisija savā 4. Februāra sēdē izskatīja komisijas sagatavoto gala ziņojumu un 5 deputātiem balsojot par 2 pret atbalstīja minēto gala ziņojumu. Lemjot par komisijas izveidu, Saeima komisija nedeva skaidrs un precīzs uzdevums par izmeklējumu valdības darbības saturu, kā arī netika skaidri definēts tās neatgriezniskās sekas, kur cēloņas parlaments vēlas noskaidrot. Līdz ar to izmeklēšanas virzienu, saturu un robežas komisijas locekļiem vienojoties noteica pati komisija. Komisija savā darbības laikā koncentrējās uz krīzes pārvarēšanu vērsto valdības lēmumu izvērtējumu ar mērķi, lai komisijas izdarītie secinājumi būtu izmantojami līdzīgi, kā ar citu veidu iespējamo krīžu, novēršanai un pārvarēšanai. Komisija kā viena no būtiskiem izmeklēšanas virzieniem noteica valdības COVID-19 pandēmijas krīzes pārvarēšanai pieņemto lēmumu sagatavošanas procesa izvērtējumu. Tāpat vērtējot valdības īstenoto krīzes vadību, komisija vērtējusi arī valdības rīcību īstenojot COVID-19 vakcīnu iepirkums, vakcinācijas projektu biroju izveidu un darbību valdības noteiktos COVID-19 infekcijas izplatību ierobežojošos pasākums un ekonomikas atbalsta pasākums, kā arī valdības COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā īstenoto komunikāciju. Ņemot vērā to, ka tiesību aizsardzības iestādes paralēli komisijas darbam bija uzsākušas izmeklēšanas darbības, komisija lūdza Latvijas Republikas ģenerāla prokuroru pastāvīgai darbībai komisijā norīkot prokuroru. Saistībā ar šo lūgumu 2021. gada 19. maijā pastāvīgajam darbam komisijā tika norīkots Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūras prokurors Gints Bērziņš. Komisijas vārdā vēlos īsumā, manuprāt, ieskicēt būtiskāko, ko komisija ir konstatēju kopumā. Ziņojums ir pieejams arī pievienotajā darba kārtībā. Attiecībā uz krīzes vadības tiesiskā regulējuma un pieņemto lēmumu sagatavošanas procesu izvērtējumu komisija secina, ka pašlaik valstī esošais resurs civilo krīžu pārvaldībai nav pietiekams. Komisija uzskata, ka ir jāizveido pastāvīga struktūra vienība civilo krīžu pārvaldībai tiešā ministra prezidenta pakļautībā. Jāveic COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā iesaistīto darba grupu darbības apkopojums un analīze. Tā skaitā jāizvērtē krīzes vadības padome sloma kopējā krīzes vadības mehānismā. Pēc komisijas ieskata krīzes vadības pasākumu koordinācijā pašvaldību civilās aizsardzības komisijām tieši civilo resursu trūkumu dēļ visos gadījumos nebija pietiekami efektīva. Komisija atzīmē arī to, ka savā komisijas sēdēs, iztaujājot arī faktiski par krīzes vadību atbildīgās amatpersonas, ir konstatējusi, ka faktiski nav notikuši valsts līmeņa ar ministru kabinetu iesaisti mācības civilās aizsardzības jomā un arī nav notikušas līdz šim tieši infekcijas izplatību to krīžu pārvarēšanas jautājumos iespējamās mācības. Pašlaik Latvijā ir noteikti kopumā 35 dažādi apdraudējumi veidi. Attiecībās valdības veikto vakcīnu iepirkumu izvērtējumu komisija kā viena uzdevumiem izvirzīja iegūt un izvērēt tiešu un nepastarpinātu informāciju par Latvijas valdības atteikšanos iegādāties Pfizer vakcīnu atbilstoši Eiropas komisijas iepirkumā piedāvātajam daudzumam. Komisija konstatēja, ka minētā lēmuma rezultātā Latvijā masveida vakcinācija pret COVID-19 varēja uzsākt aptuveni 2 mēnešus vēlāk nekā citas Eiropas Savienības dalībvalstis, un tas ietekmē Latvijas iedzīvotāju vakcinācijas uzsākšanas brīdi. Komisija uzskata, ka veselības ministrijai vajadzēja radīt uz plānveidu vakcinācijas procesu iestrādājiem balstītu funkcionēt spējīgu ar COVID infekcijas izplatību saistīto jautājumu lēmumu pieņemšanas kārtību. Komisija norāda, ka krīzes apstākļos īpaši svarīgs ir skaidrs un viennozīmīgi saprotams pienākumu un atbildības sadalījums starp lēmumu pieņēmējiem. Attiecībās vakcinācijas projektu biroja izveidu un darbību pēc komisijas iegūtās informācijas 2021. gada janvārī veselības ministrijā neviens speciālists nav strādājis ar vakcinācijas projektu kā vienīgo vai pat galveno savu amata pienākumu vai darbu uzdevumu. Vakcinācijas projektu biroja izveidas mērķis bija vienotas vakcinācijas pret COVID-19 stratēģijas efektīvu īstenošanu. Vakcinācijas projektu pārvaldības pārresoriska realizācija un uzraudzība. Komisija konstatējusi, ka vakcinācijas projektu biroja darbības nodrošināšanai tika izveidota pilnībā jauna darbinieku komanda, daļa, no kuriem iepriekš nebija saistīta ar veselības aprūpes nozari. Iepriekš minētā iemesla dēļ vakcinācijas projekta biroja iekļaušanās pastāvošajā veselības aprūpes sistēmā prasīs zināmu ieskriešanās laiku. Komisija uzskata, ka valdības centri īpaši krīzes situācijā būtu veidojami darbam tajos vismaz daļēji piesaistot atbildīgo nozaru ministriju un to pakļautības iestāžu amatpersonas un darbinieks, atbrīvojot viņus no savu tiešo pienākumu veikšanas ikdienā. Līdzīgi kā tas tika darīts citos gadījumos Latvijas Republikā, piemēram, organizējot NATO samitu Rīgā vai arī ieviešot eiro. Vakcinācijas projekta birojas kā pastāvīga struktūra un veselības ministrijā tika likvidēta 2021. gada 21. aprīlī, to iekļaujot Nacionālajā veselības dienestā. Komisija nav padziļināti analizējusi vakcinācijas organizāciju pēc 2021. gada aprīļa, tomēr konstatēja, ka galziņojuma atspoguļie tā dati pēc stāvokļa uz 2022. gada janvāri norāda uz to, ka pašlaik Latvija iedzīvotāju vakcinācijas aptverē ir apsteigusi Igauniju un ir līdzīgā pozīcijā ar Lietuvu. Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļa šobrīd nodrošinājuši aptuveni 80 Latvijas pieaugošo iedzīvotāju vakcināciju, un pabeigts vakcinācijas ziņā Latvija ir apsteigusi piemēram tādas valsts kā ASV, Izraela un Šveice. attiecībā uz valdības noteiktu atbalstu un infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu izvērtējumu. Sabiedrības sastarpējo klātienes kontaktu mazināšanai vērstie ierobežojumi ir viens no efektīvākajiem COVID infekcijas slimības ierobežošanas nemedicīniskajiem mehānismiem. Šādi ierobežojumi mazina infekcijas izplatīšanos, atvieglojot medicīnas personāla darba apstākļus un slimnīcas noslodzi. Tai pašā laikā tie neizbeigami rada negatīvu iespaidu uz ekonomiku, kā arī ilgtermiņā rada neiecietību sabiedrībā. COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem jābūt nestarojami saistītiem arī ar valsts nosakāmiem ekonomikas un sabiedrības atbalsta mehānismiem. Komisija uzskata, ka nebūtu liederīgi izvērtēt un analizēt katru valdības noteikto ierobežojumu atsevišķi, bet vērtēt tos visus kopumā un kopsakarībā. Komisija piekrīt dažkārt sniegtajiem negatīviem vērtējumiem par ierobežojošo pasākumu, kas saistīti ar tā dēvēto atļauto preču sarakstu. Komisija atzīmē, ka šo pasākumu par neveiklu un kļūdainu atzinusi arī pati valdība. Tas nozīmē, ka no konkrētās situācijas ir izdarīti nepieciešamie secinājumi, kas noderēs nākotnē. Komisija kā pozitīvi ietver vērtē valdības mēģinājumu ieviest luksuforu principu, atbilstoši kuram apzinātā riska pakāpe ļautu prognozēt, kā būtu mīkstinājumi vai pastiprinājumi noteiktie piesardzības pasākumi. Diemžēl minētais princips praksē faktiski netika ieviests. Komisija uzskata, ka atteikšanās no tāda ierobežojuma noteikšanas mehānismu ir notikusi pāragri, komisijas ieskatā bija iespējams sistēmu uzlabot. Luksafora principu darbība Latvijā nebija efektīva tādēļ, ka tika balstīta vienīgi uz kumulatīvo inficēšanās rādītāju, taču sistēmas darbības papildus varēja ņemt vērā arī, piemēram, COVID-19 izraisītās mirstības un smago saslimšanas gadījumu skaitu, kā arī reģionālās nozīmes slimnīcu kapacitātes un noslodzes rādītājs. Komisija secinājas, ka pirmā pandēmijas viļņa laikā ieviesto ierobežojumu dēļ ekonomiski skarto uzņēmumu atbalsta mehānismu efektīvi sāka funkcionēt mazliet novēlot. Šo mehānismu efektivitāte tika uzlabota laika gaitā, tos mainot un pielāgojot. Nevisai veiksmīgs bija digitālās pabalsta realizācijas risinājums pirmā pandēmijas viļņa laikā. Uzņēmumiem, kuri bija pieteikušos un saņēmuši šo atbalstu un kuriem tika noteikts absolūts aizliegums strādāt. Otrs trūkums bija saistīts ar digitālās pabalsta aprēķināšanas mehānismu. Otrā pandēmijas viņa laikā šī kļūda tika mērā, nosakot minimālo izmaksu summu un neliedzot uzņēmumiem turpināt darbu, saņemot digitālās pabalstu. Kā konstatējas komisija, atbalsta mehānismu galvenais mērķis bija noturēt valsts ekonomiku un nepieļaut strauju bezdarba līmeņu pieaugumu, kas ilgtermiņā atstātu nozīmīgi negatīvas sekas ekonomikā. Pēc ekonomikas nozares speciālistu sniegtajiem datiem ir secināts, ka šie mērķi ir sasniegti. Komisija konstatē, ka atbalsta mehānismu realizēšanas rezultātā ir palielinājies valsts ārējais parāds, kura apmēriem un izmaksām nepieciešams rūpīgi sekot, lai nepieļaut Latvijas finanšu iespēju pārsniegšanu. Komisija uzskata, ka kopumā Latvijā realizētā stratēģija, nosakot ierobežojošos un atbalsta pasākumus, ir bijusi apmierinoša, tomēr valdībai bija jārēķinās ar to, ka tās lēmumi no sabiedrības skatu punkta bieži vien var izrādīties nepopulāri, tāpēc valdībai ir jārūpējis par profesionālu komunikāciju. Attiecībā uz valdības pieņemto lēmumu komunikācijas izvērtējumi komisija uzskata, ka COVID-19 krīze ir parādījusi, cik vitāli svarīga ir efektīva stratēģiskā komunikācija. Centrālais stratēģiskās komunikācijas rīks Latvijas Republikā ir valsts kancelei un attiecīgai ministriju komunikātori. 2020. Gada sākumā valsts kancelejas ietvaros tika izveidots stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments. Krīzes laikā ir izveidota arī speciāla komunikācijas koordinācijas grupa, kurā iekļautas visas ministrijas, valsts kancelei, pārstāvs no ministra prezidenta biroja, kā arī atsevišķas padotības iestādes. Pēc komisijas ieskata, stratēģiskās komunikācijas galvenais uzdevums COVID-19 krīzes laikā ir bijis un joprojām ir nodrošināt Latvijas sabiedrību ar kvalitatīvu un uztveramu informāciju. Informācija jābūt vienotai un jāsasniedz maksimāli dažādas sabiedrības grupas, neatkarīgi no to atšķirības, izglītības, sociālā nodrošinājuma, vecuma un citām pazīmēm. Komisija pievienojas un piekrīt profesoru Krūmiņu paustajam, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas, ko valdība deklarē, saskanātu ar tās darbībām. Turklāt, lai krīzes komunikācija būtu efektīva un veiksmīga, valdības lēmumu pieņemšanai aktīvi jāpiedalās komunikācijas speciālistiem, nodrošinot komunikācijas procesā uz datiem balstītu informāciju. Pēc komisijas ieskata, viens no būtiskākajiem šķēršiem labu vakcinācijas tempu un rezultātu panākšanai ir bijis tas, ka tik ļoti nepieciešama informācija nav sasniegusi daudz Latvijas iedzīvotāju grupas. Mērķa auditorija analīze ir bijusi un joprojām ir būtiska problēma krīzes komunikācijas īstenošanā. Komisijas secina, ka valdības komunikācijas speciālistiem nav pietiekumu instrumentu un resursu mērķa auditorijas sistemātiskai un detalizētai izpētē. Nopietna problēma komunikācijas jomā ir saistīta ar dezinformāciju, tās mērogu un klātbūtni mūsdienu informācijas avotos. Komisija secinājas, ka COVID-19 krīzes laikā sabiedrība ir saņēmusi ļoti sadrumstalotu informāciju, kad par vienu un to pašu valdības lēmumu kādā jautājumā komunikācija notiek no dažādām pusēm, turklāt nesakrīt pēc būtības. Pēc komisijas ieskata pastiprināta uzmanība ir jāpievērš strukturālās iekārtas izskaidrošanai sabiedrībā. Kā secinājas komisija, Latvijas iedzīvotāji nesaprot atšķirības, nesaprot, ar ko nodarbojas tā vai cita darba grupa, ko dara konkrētās sēdēs un kādā veidā tiek pieņemta galīgie lēmumi, kas beigās tomēr arī paliek noteicošiem. Uz apspriešanas procesā paustajiem, bet neapstiprinātajiem viedokļiem un lēmumiem jāliek īpašs uzsvars, paskaidrojot, ka pagaidām par tiem notiek tikai sarunas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tāpēc komisijas sēdēs secināts, ka nepieciešams domāt par ilgtermiņu komunikācijas stratēģiju ar ilgtermiņu mērķiem un to saistīt tieši ar pašu krīzes vadību. Godātī kolēģi, noslēgumā vēlos jūs informēt, ka komisijas locekļu starpā nebija domstarpību par atbalstu gala ziņojumu saturam un izdarītajiem komisijas secinējumu, izņemot jautājumu par politisko amatpersonu nosaukšanu. Komisijas locekļi šajā jautājumā nevienojās, un līdz ar to komisijas gala ziņojumam arī ir pievienoti komisijas locekļu Viktoru Valēņu un Ralfa Nemīro atsevišķie viedokļi. Papildus arī vēlos informēt, ka Saeimas deputāta Ivara Zariņa iesniegums komisijai, kā arī viņa iesniegums ģenerāla prokuratūrā, un komisija ir saņēmusi atbildi, ka pašlaik valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē saistībā ar respiratoru iepirkumu ir uzsākta resoriskā pārbaude. Tāpat, kolēģi, gribu pateikt jums visiem paldies komisijas locekļiem par darbību mūsu komisijā, kā arī, protams, paldies mūsu konsultantam par izdarīto darbu, ko arī mūsu komisijas locekļi faktiski visi ir atzinīgi novērtējuši. Līdz ar to, kolēģi, tas no manas puses viss. Paldies par uzmanību.
Paldies ziņotājām. Pirms uzsākam debates, vēlos jūs informēt par kārtību, kādā noritēs debates. Šeit Saeimas prezidijā ir saņemti rakstveida pieteikumi debatēs no deputātiem, līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības arī šiem rakstveidā iepriekš pieteiktajiem debatēs deputātiem ir priekšroka. Līdz ar to kārtība būs tāda, ka kā pirmais debatēs iepriekš ir pieteicies deputāts Ralfs Nemiro, otrais ir deputāts Viktors Valainis un trešais ir deputāts Ivars Zariņš. Pēc šiem trim deputātiem attiecīgi pats tiks dodas debatēs tiem, kuri rindu skatībā ir pieteikušies debatēs e-Saeimas platformā. Tātad uzsākam debates un kā pirmajam debatēs vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Nu jau labvakar, cienījumā Saeimas sēdes vadītājs, lūgtu to apvienot manas debašu laikus.
Debašu laiki ir apvienoti.
Pateicos. Nu, komisijas vadītājs Rihards Kozlovskis, jāsaka, ka vadot komisiju tiešām ir centies salāgot ļoti daudzos viedokļus uzklausīt arī komisijā ļoti daudz personas. Un brīdī, kad mēs, ka komisijas locekļi, centāmies vienoties par gan saturu, gan par šīm te atbildīgajām personām, nu viena lieta, tad par saturu mēs esam vienojušies, komisijas priekšsēdētājs to ļoti precīzi atreferēja, kā mēs redzam, kļūdas pielaistās tādas nianses ir bijušas ļoti daudz, un līdz ar to, jāsaka, ka starp komisijas locekļiem izveidojās tomēr dažādi viedokļi. Pirmām kārtām, jāsaka, ka katrai kļūdei ir savs vārds uzvārds. Un pats šis Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzdevums, un es jau to komisijas sēdē, bija laikam apnicīgi daudz reizes tomēr teicis, ka mums faktiski ir divi uzdevumi. Pirmais uzdevums ir nodefinēt kļūdas, tās mēs esam izdarījuši apmēram uz 80 lapas pusēm, plus atsevišķie viedokļi diviem deputātiem, tas veido lielu kopumu. Un otrā daļa ir komats, kā arī nosaukt to politisko personu vārdus, kas ir izraisījis šīs te sēkas. Neapšaubām, ja mēs paskatāmies uz to, kas ir noticis, tad ir ļoti daudz konstatētas kļūdas. Par tām mēs arī tajā ziņojumā varam lasīt. Līdz ar to pirmais secinājums, ka īsti komisija nav izpildījusi parlamenta doto uzdevumu. Komisijā bija balsojums par amatpersonu nosaukšanu. Iepriekš sanāksmē mēs par amatpersonām runājām un vairākas bijām iezīmējuši. Tātad pirmām kārtām balsoja par amatpersonu nosaukšanu komisijas loceklis Viktors Valainis, es un Valērijs Agešins. Divi deputāti svārstījās, bet gala rezultātā lēmums ir tāds, kāds tas ir. Man ir žēl, ka šī vēlme slēpt amatpersonas ir uzvarējusi, jo ziņojums līdz ziņojuma tapšanai komisija strādā ļoti objektīvi, nesaudzīgi, kritiski izvērtēja amatpersonu sniegtās liecības, ziņas, un mēs kopumā par tām diskutējot secinājām, ka problēmas ir daudz un varējām iezīmēt, kura tad tā amatpersona ir. Kura nav. Ļoti daudz ir bijušas dažādas debates par to, kas ir bijusi viena no lielākajām kļūdām. Arī daudz deputāti komisijā tomēr savus atsevišķus viedokļus bija izteikuši. Es uzskatu, ka ļoti būtiska sastāvdaļa ir tas, ka mēs esam redzējuši, ka valdība pieņem lēmumus attiecībā par cilvēku atlaišanu no darba, neskatoties uz to, vai viņš ir vesels vai viņš nav vesels. Tikai skatoties uz šo vakcinācijas faktu esamību vai neesamību. Un otra lieta, kas ir ļoti būtiska, nu šobrīd mēs redzam, ka tā tad ir ārkārtēja situācija izveidojusies Ukrainā, un valdība pieņem lēmumu paplašināt iespēju pulcēties, piketēt 3000 cilvēku apmērā, bet tajā brīdī, kad bija atkal pretējs lēmums, tad tas tika skaidrots ar epidemioloģiskiem riskiem. Es atvainojos, tiešām tas ir nedaudz smieklīgi. Vīrusam ir pilnīgi vienalga, kas pulcējās kādā sakarā. Acīm redzami ir redzams tas, ka šie ļoti daudzie epidemioloģiski ierobežojumi ir nevis balstīti tik uz ekspertu viedokliem, bet diemžēl uz politiskiem apsvērumiem. Tātad tomēr iesim arī uz priekšu, un es nekautrēšos nosaukt šīs amatpersonas, kuras acīm redzami ir bijušas pie vainas. Mums komisijā arī bija sabiedrības par atklātību Delna, bijusi dibinātāji, un kāpēc es to piesaucu, jo faktiski iepriekšējā pirms sēdes mēs tomēr runājām par personām, kuras būtu varētu būt vainīgas, un pat iezīmējām tās, pat iezīmējām pat tajā gadījumā, kad šī persona bija no viena politiska spēka. Un tas likās, nu tad mēs virzamies faktiski tiešām uz rezultātu, bet tomēr nē un žēl. Tāpēc es nosaucu trīs politiskās amatpersonas, kuras ir saistītas ar šīs te krīzes neprasmīgu risinājumu. Pirmais, kas ir pat faktiski jau šobrīd ar uzsāktu kriminālu procesu, nezinu, kādā stadijā gan tas ir, bet tas ir, ģenerāla prokuratūrā tā ir Ilze Viņķele. Nu, faktiski viņa arī tika atlaista no amata, no premjera puses tieši par šī te vakcinācijas plāna neesamību, un līdz ar to tas ir viens cilvēks, kas ir nosaucams kā atbildīgs. Otrs cilvēks, kas ir nosaucams kā atbildīgs, ir finanšu ministrs Jānis Reirs, un viņš ir politiski atbildīgs daļā par savlaicīgu atbalstu nesniegšanu COVID-19 negatīvi ietekmētajām nozarēm un strādājošajiem tajā brīdī, kad tika lemts par atbalstu kopumā. Nu, un izejot no ministra kabineta iekārtas likuma, mēs redzam 4. pantu, kas saucās atbildība, tā ir politiska atbildība par ministra kabineta darbību. Kopumā ir atbildīgs ministra prezidents. Ministra prezidents šo krīzi ir vadījis diezgan neprasmīgi, ir veikts ļoti daudz dažādas sanāksmes, kuras pārklājās viena ar otru, un līdz ar to jāsacena, ka šis premjers būtu labs miera laikos, bet ne krīzes laikos. Pavisam īsti noslēgumā es šo ziņojumu var nodēvēt par Vanskaru. Tas ir ilgi parādi.
Mirokums laiks. Tātad kā nākamajam, kurš ir iepriekš pieteicies debatēs, vārds deputātam Viktoram Alainim.
Tā sēdus vadītāji, godā tie kolēģi. Pirmām kārtām jau netika iegādātas vakcīnas. Pie vakcīnu iepirkuma jāatzīmē, ka ministrei bija informācija par to, kādas taktikas izvēlās mūsu kaimiņu valstis un citas valstis. Šāda informācija tika sniegta, par to es ieguvu informāciju, un šī bija pirmā stratēģiskā kļūda. Jautājums, vai tikai veselības ministre vai arī citi valdības locekļi zināja par to un neko nedarīja. Tāpēc visai pamatots ir šobrīd jau uzsāktais arī krimināla procesa par amatpersonu bezdarbību. Tikpat pamatots bija arī lēmums atlaist Ilzi Viņķeli no darba saistībā ar šo politiski strateģisko kļūdu, kuru viņa pieļāva šajos apstākļos, kas bija izveidojušies, kad vajadzēja iepirkt šīs vakcīnas. Punkts 2 ir vakcinācijas plāns. Vakcinācijas plāna izstrāda jau pie jaunā ministra un stratēģija, kādā veidā Latvijā nosakties vakcinācijas politika, pēc būtības atstājot novārtā visu ģimenes ārsta institūciju, iesaistot tikai pagājušā gada nogalē, pēc būtības iesaistot arī viņus un novērtējot viņu darbu un ieguldījumu šajā procesā. Uzliekot visu uzsvaru uz vakcinācijas centriem, viennozīmīgi tā, no šodienas punkta skatoties, un arī no skata punkta, kad tas tika veidots, ir bijusi kļūda, jo arī tajā laikā augsta līmeņa ierēģi bija norādījuši to, ka ceļš ar šiem vakcinācijas centriem nevar būt pilnīgs, ka ir jāiesaista būtiski arī ģimenes ārsti šajā procesā. Nākamais etaps attiecībā ar informāciju, kas tika sniegta valdībai par saslimstības rādītājiem, par vakcinācijas aptveri, kas tika sniegts 21. Gada jūnijā, kuru no valdības iepazīstoties ar šādu informāciju prasīja nekavējošu rīcību, lai izbēgtu no tām smagajām sakām, kas mūs Latvijā sagaidīja rudenī. Principā jūnijā izteiktās prognozes piepildījās vēlāk oktobrī, un arī tad valdība vilcinājās pieņemt lēmumus, ignorēja ekspertu teikto, kas noveda pie smagām sekām ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju un viņu ģimenēm. Tā ir skaitā arī mūsu ekonomikai. Kolēģi, viss šis
vakcinācijas procesa organizācija visu šo laiku periodu ir notikusi haotiski, un pēc būtības valdības vadītājam, ministru prezidentam, izvairoties no atbildības, vadīt, uzņemties personīgi atbildību par šo procesu, dibinot darba grupas, nododot šo jautājumu dažādiem formātiem, operatīvās vadības grupai, pārsvaru koordinācijas centra, kolēģi veidotai grupai, finanšu ministra darba grupai, arī zem ekonomikas ministra bija darba grupa, un vēl 10 darba grupas zem pašas veselības ministrijas. Dienas beigās pat ekspertam būdamam ir ļoti grūti saprast, kā tad vispār notiek lēmumu pieņemšana valdībā, lai jau vairāk diskusijas, kas notiek darba grupās, atkārtojas pēc tam valdībā, un kas ir pats trakākais šajā situācijā, valdības locekļa vēlme pārliecināt ekspertus, zinātniekus par to, ka viņi kļūdās, un par to, ka viņi savās personiskajās sajūtās, ko viņi gūst, sēžot kabinetos, viņi zina labāk, kādā veidā infekcija izplatās un kādā veidā būtu jāveic ierobežojumi. Kolēģi, tas ir tas viss, ko mēs dzirdējam šajā komisijā, kas parāda par to, ka mums šobrīd valdībā un krīzes vadības menedžmentā ir absolūti pietrūkst kompetences un atbildības par to, kas notiek. Kolēģi, šī krīzes vadība un šis ziņojums, manuprāt, vajadzētu kalpot kā pamatu un pamodināt mūsu valdību, tai skaitā arī šodien, pamodināt, lai saprot to, ka krīzes vadības mehānisms Latvijā efektīvi nedarbojas. Cienītā sēdes vadītāja, vai es varētu apvienot abas debašu laikus?
Debašu laiku apvienot.
Godātie kolēģi, manuprāt, tas ir viens no galvenajiem secinājumiem, ko mums vajadzētu izdarīt pēc šīs sēdes, pēc šī izmeklēšanas komisijas ziņojuma uzklausīšanas. Sadrumstlot pārvaldība un struktūras neievērošana noved pie smagām sakām. Un arī šobrīd šis krīzes vadības padomas mehānisms līdz galam labi nestrādā un ir jāveic ātras, steidzams izmaiņas. Lai mēs arī to krīzi, kas mums ir šodien, un viņa neapšaubām ir, un labāka situācija rītdien nepaliks, lai mēs būtu gatavi rīkoties un lai mūsu valstī šie pārvaldības mehānismi strādātu maksimāli efektīvi. Par politisko atbildību, kolēģi. Arī mums visiem kopā ir jārūpējas par to, lai parlamenta prestiž un saimas prestiž, valdības prestiž kāptu, un lai mēs pārstātu muļķot sabiedrību, un arī šādā gadījumā, ka visa sabiedrība skaidri zina, ka netika šī krīze vadīta pietiekoši efektīva, mēs skaidri arī pateiktu un arī spētu uzņemties atbildību, gan opozīcija, gan pozīcija, un šajā ziņojumā bija jāparādās skaidri pateiktiem vārdiem un uzvārdiem, un manā ieskatā Ilze Vintjela, Daniels Pavļots un Krišāns Kariņš bija tie vārdi un uzvārdi, kuriem šajā ziņojumā bija jāparādās. Pretējā gadījumā šis darbs nav izdarīts. Kolēģi, tas ir tas, ko sagaidīja sabiedrība no mums, būt paškritiskiem un pateikt, kuri ir tie politiķi, kas mūs ir ieveduši šajā purvā. Un, kolēģi, 5145 neatgriezniski negatīvi gadījumi Latvijai mums šobrīd jau ir sasniegti. Es aicinu uzņemties atbildību ikvienu. Paldies!
Tātad turpinām debatas par gala ziņojumu, kā nākamais jau iepriekš debatēs ir pieteicējis deputāts Ivars Zariņš, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nu ko, vai kāds vēl šaubījās par to, ka šis pasākums, ko neatbilstoši tā būtībai sauc par parlamentāro izmeklēšanu, ir kļuvis par kārtējo nodokļu maksātāju naudas bezjēdzīgu izšķiešanu un satversmē paredzēto principu piesmiešanu? Šī komisija nav izpildījusi pat tās nosaukumā ietverto – nosaukt atbildīgās amatpersonas. Tā ir nekaunīga, saimas lemtā un satversmē noteiktā ignorēšana. Un es domāju, visa Latvijas sabiedrība ir pelnījusi saņemt skaidrojumu par šādu komisijas lēmumu. Saskaņā šīs komisijas secināto sanāk, ka neviens nav atbildīgs par notiekošo, ka viss ir noticis pats no sevis. Jūs to nopietni? tas tiešām ir jūsu veikums, ar ko jūs visu šo laiku esat nodarbojušies. Pēc būtības šāds ziņojums ir špļāviens sejā Latvijai kā parlamentārai demokrātijai un visai Latvijas sabiedrībai, kura apmaksā šo klaunādi. Es aicinu tos, kuri parakstīja šo ziņojumu, labi zinot, ka Saeimas dotais uzdevums nav izpildīts, tagad skaidrot sabiedrībai savu rīcību, pamatot to. Bet komisijas vadītājiem, Rihardam Kozlovskim, vajadzētu vismaz atgriezt valstī savu saņemto atalgojumu par neizdarīto darbu. Un vēl, es vēlos vērsties pie saviem opozīcijas kolēģiem, kuri tik karstsinīgi steidzat dibināt šo komisiju. Jau tad es jūs brīdināju, ja netiks sagatavots kārtīgi viss iespējamais, lai šī komisija būtu spiesta izvērtēt konkrētas lietas, ir bezjēdzīgi veidot šādu komisiju. Nu lūk, uzskatāms tam apliecinājums. Ceru, ka mans ieteikums noderēs nākošai reizei. Es vēlētos vērst uzmanību uz konkrētām dīvainībām šajā ziņojumā un aicinu tās skaidrot. Savulaik vērsos šajā komisijā ar diviem iesniegumiem – saistībā ar vakcīnu iepirkumu sāgu un saistībā ar šo leģendāro Title iepirkumu, kad no reklāma aģentūras par neadekvātu cenu tika iepirkti neadekvāti liels respirātoru apjoms, kuri turklāt izrādījās nederīgi. Jums tika iesniegti konkrēti fakti un jau gatavi jautājumi, atbildes uz kuriem jums dot iespēju noskaidrot lietas patiesos apstākļus. Kozlovska kungs, lai gan jums šie fakti un jautājumi par Title tika iesniegti vēl novembrī, jūs tā arī nesat sniedzis nekādu atbildes tiem, pamatoti liekot apšaubīt ne tikai jūsu patiesās motivācijas atbilstību komisijas vadītāja amatam, bet padrot jūs arī par likuma pārkāpēju, jo ar savu rīcību nesniedzot atbildi, jūs esat pārkāpis arī likumu. Informācijas atklātājības likumu. Jūs maldinoši norādījāt savā ziņojumā, ka šis iesniegums bija par iepirkuma iespējamo neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Patiesībā šajā iesniegumā detalizēti un ar faktiem tika norādīts uz virkni aspektiem, kurus jums bija jāizmeklē, vismaz jāizvērtē. Par dīvaino piegādātāju izvēli, par neadekvāto darījumu apjomu, nepamatoto cenu, manipulācijām ar dokumentiem, maigi sakot, dīvaino preces pieņemšanas procedūru, kā rezultātā tika pieņemti gandrīz miljons nederīgu respiratoru, par valsts interesēm neatbilstošu atbildīgu amatpersonu rīcību šajā darījumā, lai atgūtu šos radītos zaudējumus, pareizāk sakot, lai neatgūtu tos. Ar šo iesniegumu es jūs aicināju vērsties ģenerāla prokuratūrā un finanšu izlūkošanas dienestā, jo izmantojot šo institūciju iespējas, izsekojot šī darījuma plūsmām, būtu iespējams pārliecināties, vai šis aizdomīgais darījums netika veidots kā noziedzīga schēma, kurā iesaistīts arī amatpersonas un politiķi, jūsu varas koalīcijas politiķi. Paskaidrojiet visiem, kāpēc jūs to neizdarījāt. Beidzoties komisijas darbības termiņam un joprojām nesņemot nekādu atbildi no jums, es pats vērsos ģenerāla prokuratūrā un finanšu izlūkošanas dienestā informēt par šo savu iesniegumu. Šo iesniegumu visi var publiski apskatīties saskaņas mājaslapā. Un es saņēmu no ģenerāla prokuratūras atbildi, ka šādu iesniegumu no tā jums nav saņēmusi, pretēji tam, ko jūs apgalvojat savā ziņojumā. Tas, ka tagad ir ierosināta resoriskā pārbaude, tas jau ir pēc mana iesnieguma, pēc manas vēršanās šīm institūcijā. Un es tagad vēršos pie sabiedrības un žurnālistiem, aicinot tos tālāk sekot, kādas darbības ģenerāla prokuratūra jau no sevišķi finanšu izlūkošanas dienas veiks ar šo saņemto informāciju. Jo tuvākajā laikā ir jālemj par finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja pārvēlēšanu. Un dienesta rīcība saistībā ar šo iespējamu noziedzīgo darījumu varētu būt viens nozīmīgs no indikators, cik bezkaislīgi un politiski neitrās ir šis dienas piesošās vadības. Un vēl, es publiski vēršos pie valsts prezidenta. Jau sen Saeimas opozīcija vērsās pie jums ar lūgumu inicēt grozījumus parlamentārās izmeklēšanas likumā, kas paredz, ka komisijas vadība ir jāuzņemas tiem, kur to izmeklēšanu ir inicējuši, nevis tiem, kur darbības ir paredzēts izmeklēt. Jūsu rokās ir iespēja pārtraukt šo bezjēdzības šovu un padarīt parlamentāru izmeklēšanu par varenu varas uzraudzības instrumentu, kā tas ir nobriedušās demokrātijas valstīs. Visa Latvijas tauta jums būs pateicīga par to. To es pierādīšu jums ar nākošo parlamentāru izmeklēšanas komisiju, kuru vadīs opozīcija. Izriet kaut ko jēdzīgu un paliekošu prieš Latvijas tautas, un tauta to novērtēs. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agešanam.
Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika ir apvienoti.
Paldies. Cienējamies sēdes vadītāji, godātie kolēģi. pagājušā gada aprīlī pēc 36 opozīcijas deputāta ierosinājuma Saeima pieņēma lēmumu izveidot parlamentāras izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdainu rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā. Īpaši tika uzsverts, ka komisijas uzdevums ir nosaukt to politisko amatpersonu uzvārdus, kuras izraisījušas neatgrieziniski negatīvas sekas Latvijai. Tagad komisija darba beigusi. Vairākums šīs komisijas locekļu, kurus deleģējušas varas partijas, acimredzot uzskata, ka viņiem parlamenta pilnvarojums nav nekas saistošs. Nolēma, ka uzvārdu nebūs. Manuprāt, šāda pieeja Saeimas uzdevuma nepildīšana degradē parlamentāras izmeklēšanas jēgu, jo izrādījies, ka komisijas vairākums nodarbojas nevis ar pieļautu kļūdu atmaskošanu, bet gan ar savējo piesekšanu. Domāju, ka koalīcijas pārstāvju panākta izmeklēšanas komisijas secinājumi, ka valdība varonīgi cīnījusies pret pandēmiju, apgrūtinātos apstākļos, bet visumā neviens ne pie kā nav vainīgs, patiesībā ļāvuši iedzīvotājiem vēl labāk ieraudzīt, cik dziļa krīze ir valsts pārvalde. Pandēmija ir atsegusi nesakārtotību visas varas līmeņus, ministru tuvredzību un valdības nespēju cieņpilni uzrunāt sabiedrību. Taču tas nevar kalpot par argumentu, lai klusētu par ministru kabineta kļūdām. Analizējot valdības rīcību pandēmijas pārvarēšanas procesa, redzu, ka ministru kabineta normatīvos aktos un rīcībā ir pieļautas rūpjas kļūdas, plānošanas nepilnības, notikuši vairāki neiedomājami skandāli. Minēšu tikai dažas koalīcijas sasniegumus. Neloģiski aizliegumi un ierobežojumi, piemēram, tirdzniecības vietās un sporta jomā. Divaini un pretrunīgi atļautu un aizliegtu preču saraksti, nekonsekvence un bezatbildība vakcinācijas procesa organizācijā, dārga vakcinācijas reklāmas kampaņa un, protams, vakcinu iepirkšanas sāga. Rezultātā ģenerālprokurors ir nolēmis sākt pilnu pārbaudi par vakcinu iepirkšanas lēmumiem veselības ministrijā. Prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamu amatpersonu bezdarbību saistībā ar COVID-19 vakcinu pirmo iepirkumu. Un šajā lietā tiks vērtēta arī ministru iespējama atbildība. Vispār gadījumā ar vakcinu portfeli zaudējuma ķēde ir milzīga, ka valstī kopumā tā arī ekonomikai, kura ilgi bija iesaldēta. Skaidrs, ka krīzes situācijas risināšanā trūks kompleksas pieejas, ar krīzes vārdības menedžmentu aizvien ir reālas problēmas. Diemžēl ar vakcinācijas jautājumiem Latvijā nodarbojas personas bez atbilstošas izglītības veselības aprūpes jomā. Viena no komisijas sēdēm bijusi veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane un Brašku uz manu jautājumu, vai vakcinācijas biroja izveide bija nepieciešama, atzina, ka sakotnēji vakcinācijas biroja darbu bremzēja tās darbinieku neorientēšanās sistēmā. Komisija ir guvusi apstiprinājumu publiski izskanējuši informāciju, ka vakcinācijas projektu birojs, kurā daži darbinieki saņema absolūti neticamas algas, ir ticis izveidots faktiski pēc personiskas veselības ministra Pavļuta Kunga iniciatīvas. Komisija parlamentāras izmeklēšanas gaitā, vadoties no iegūtajām ziņām, ir konstatējusi nepilnības un trūkumus vakcinācijas projekta biroja izveidē un darbība, kuru rezultātā tika ietekmēts sabiedrības uzticības līmenis valsts pārvaldei. Vakcinācijas projekta biroja izveide un turpmākā tā darbība kopuma sabiedrība rādīja negatīvu noskaņu. Tikpat lielu, bet pelnītu pļauku valsts pārvalde pati sev iecirta 2021. gada 31. augustā, kad ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Aleksejenko komisijas sēde atzina, ka valdības lēmums pirmā COVID-19 viļņa laikā par aizliegtu preču sarakstu bijusi kļūda. Atgadināšu, ka toreiz vairāki ministri, Saeimas deputāti no koalīcijas, kā arī dažāda līmeņa ierēdņi šo absurdu aizstāvēja un vēl pārmeta sabiedrībai nespēju pasesties bez elementāram lietām. Nav tā, ka sabiedrība to neredz. To visu cilvēki redz, vērtē, un izdara secinājumus. sekas ir acimredzamas. Cilvēki neuzticas valdības lēmumiem un bieži vien nepakļaujas arī saprātīgām prasībām. Uzskatu, ka politiska atbildība par kļūdainu rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā vispirmam kārtam jāuzņemas tā brīža veselības ministre Ilzei Vincelei. Un tā rodas ļoti būtisks jautājums par ministru prezidentu Kariņa kungu. Vai no viņš ir kuģa kapteinis, kuram arī jāuzņemas atbildība par notiekošu, vai no viņš ir vienkārši neizlēmīga persona, kurai nav jābūt politikā. Uzskatu, ka komisija bija nopietni jāpaplašina lauks un gala ziņojumā godīgi jānosauc gan Ilze Vincele, gan arī ministru prezidents. Notiekošais valsti, ministru prezidenta un ministru kabineta atbildība. Ministrs ir nozares vadoša persona, kura sabiedrības priekšā atbild par nozare pieņemtajiem lēmumiem un procesiem. Ik viens valdības ministrs varēja būt proaktīvs, ne tikai skrienot potēties ārpus kārtas vakcinu deficīta apstākļos un vēl gozajoties kameru priekšā, bet arī izdarot ko noderīgu lietas labā. Rezultāta arvien vairāk nostiprinās iekšējā pārliecība, ka daudzi pašreiz politikā un ieredniecība strādājošie savus darba pienākumus un atbildību par pieņemtajiem lēmumiem neuztver nopietni un absolūti aizmirst, ka nodokļu maksātāji viņus uztur. Manuprāt, Latvijas valdība ir pelnījusi pātagu. Aicinu sabiedrību rūpīgi vērtēt ministru un ieredņu atbildību. Bet šajā visa stāsta ir arī laba ziņa. Šis četru gadu visatļautības cikls pavisam drīz beigsies. Paldies par uzmanību.
Vārds debatājas deputātā Ilgai Šuplinskai.
Labvakar, labs vakars. Un īstenībā ir tā, ka man grib sākt ar analoģiju. Droši vien, ka katrs no mums bērnībā ir spēlējis paslēps, un paslēpējis ir tāda opcija tuk-tuk par sevi. Es lasu šo gandrīz 100 lapas puses garo, jāsaka, apcerējumu, un, protams, ka man ir arī savas gaidas un cerības, ka tas to piepildīs. Bet izrādās, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija, gluži kā jāsaka ēntās pirms tam, tomēr ir šī tuk-tuk par sevi spēle, kur proti no vienas puses meklē, no otras puses, katrs paziņo, ka nu īstenībā viņš jau pats spēja atbildēt par sevi, bet nekādā veidā neuzņemties kopīgo spēles vadību vai nekādā veidā nekļūt par nākamo vadītāju. Un tāpēc pārskatot visu šo komisijas veikumu, es varu teikt, ka jā, viens labums tam ir. Vēsturē ir apkopota chronoloģiskajā secībā visa notikumu virkne. Bet tas ir arī vienīgais iegūms, kas ir šīs parlamentārās komisijas ziņojumā. Un arī šobrīd klausoties arī komisijā esošo atsevišķo, jāsaka, viedokļu rakstītāju teikto, man mulsina viens fakts, proti, nevienā brīdī netiek izvērtēts tas, kādēļ valdība tik ilgu laiku turēja ciet skolu. Un kā attālinātais mācību process, par ko visu laiku un nemitīgi nācās cīnīties ministru kabinetā, ietekmēs mūsu paudzi, kas jau pēc gadiem būs ļoti dažādos Latvijas lēmēji un izpildu varas un ne tikai gaitiņos. Un tas, ka šis sociāli, psihoemocionālais stāvoklis gan jauniešos, gan tieši darbspējīgi vecuma cilvēkos ir vienkārši neadekvāti, sasniegt savu stresu, depresijas un citi jāsaka antisociālu līmeni, tas vispār netiek skatīts. Tas tiešām priekš mans ir lielākais šoks, jo tieši tā kā teica parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs, pati komisija varēja noteikt arī to, kam pievērsīs uzmanību. Un es šajā brīdī negaidītu tik lielā mērā un jāsaka neuzstātu uz to, ko dara krimināla procesā un kur patiešām tiks atrasta šī konkrētā notikuma secība saistībā ar vakcīnu iepirkumu. Man vairāk uztrauc šīs trīs lietas. Psihoemocionālā vardarbība, kas ir veikta un joprojām tiek veikta, komunikācijas trūkums, kas diemžēl arī šīs dienas notikumos, kas ir ierakstīti jau kā mēnu vēstures lapas puse Eiropas vēsturē, var atkārtoties, un ka tie lēmumi, kas tiek pieņemti arī tagad, jau 21. Gada nogalē un 22. Gadā, joprojām ir ne tikai nokavēti, ne tikai ārpus jebkuras kritikas, bet tādi, kas degradē jau kādu uzticamību pārvaldei, jau kādu uzticamību tam, ka Latvija patiešām var beidzot izkļūt no Covid zonas. Un droši vien, ka satricinājums, kas ir šodien, ļaus nedaudz savādāk strukturēt mūsu ikdienu. Jo patiešām diezgan šokējoši skan komisijas vadītāja fakts, kur atkal mēs dzirdam tekstu. Salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mūsu vakcinācijas dati šobrīd ir apsteidzoši. Proti COVID-19 pandēmijas krīze ir sacensības, tā ir tikai veselības ministrijas atbildība, nu nē, taču tā ir neapšaubām kompleksa situācijas risināšana, kur ne tikai vakcinēšana, bet arī tas, kādā veidā mēs komunicējam sabiedrību, kādā veidā mēs gādājam par elementāru gaisa kvalitāti, ko joprojām nedarām, ir risinājums un ir atslēga. Un tāpēc tas, ko man gribētos novēlēt, jāsaka vēl atlikušajā laikā, ka proti ne tikai uzņemties šo atbildību, bet pat svarīgākais komisijai tomēr pārdomāt un iespējams rakstīt vēl vienu papildinošu daļu, kas dot priekšlikums, kā šobrīd krīzes situācijā ir tālāk jārīkojas. Jo grābekļi, uz kuriem kāpja valdība, ir nepārtraukti. Atlaistījos cilvēkos, neprecīzi un nelaikā, jāsaka, noformētījos pabalstos. Un, protams, ka vēlreiz psihoemocionālajā situācijā, kas principā nav labojama ne gada, ne viena lēmuma ietveros. Paldies.
Vārds deputātai Inesai Vaikai.
Labvakar, cienījumā saimnes sēdes vadītāji, labvakar, kolēģi. Šīs komisijas darba stiprās un vājās puses labi izgaismojas šodienas, tieši šodienas ģeopolitiskās situācijas gaismā, Ukrainas kara gaismā. Manuprāt, lieta, ko komisija izdarīja labi un par ko es saku paldies visiem kolēģiem, gan pozīcijai, gan opozīcijai, ir rūpīgs darbs pie valdības darbības izvērtējumu Covid pandēmijas krīzes pārvarēšanā. Mēs analizējam krīzes vadības tiesisko regulējumu pandēmijas sākumā, valdības krīzes pieņemto lēmumu sagatavošanas procesu, veikto vakcīnu iepirkumu, uz ko mēs īpaši vērsām uzmanību, un citus komisijas darba sākumā izvirzītos uzdevumus. Mūsu fokus šajā darbā ne tik daudz bija uz vainīgā meklēšana, cik uz to, kas neizdevās un ko vajadzētu uzlabot. Fokus uz mērķi, būt gataviem citām krīzēm un tās labāk pārvaldīt. Lūdzu, izlasiet 80 lapus mūsu darba un lūdzu valdību un pārējie ņemiet vērā to tālāk gatavojoties krīzēm. Un šajās lapusēs labi var redzēt tās amatpersonas, gan ierēģis, gan politiķis, kas darbojās pandēmijas laikā, un kuriem attiecīgi par savu padarīto un nepadarīto ir jāuzņemas atbildība. Un tas, protams, ir tas pats ministru kabinets Krišjāņa Kariņa vadībā, kas pie varas kā pandēmijas sākumā, tā tagad ar ministriem no vispirms 5, tad 4 koalīcijas partijām, ieskaitot manējo. Labi līderi un politiķi neskatās ārā pa logu meklējot, uz ko novelt vainu, bet skatās spogulī un vērtē savu darbu pirmām kārtām. Un te atbildība jāuzņemas gan pozīcijai, gan opozīcijai. Taču izskatās, ka opozīcijas rosinātā izmeklēšanas komisija jau sākotnēji bija ieplānota kā iznešanās uz pozīcijas rēķina, aicinot izvērtēt pozīcijas darbu pandēmijas pārvarēšanā, kaut tā vispār nav beigusies vēl šodien. Tas skaidri redzams jau opozīcijas rosinātajā parlamentārās izmeklēšanas komisijas nosaukumā, kurā aicina meklēt vainīgos. Par tādiem cilvēku atzīst kriminālu likumu ietvaros un to dara tiesa. Latvijas ģenerāla prokuratūra to jau bija uzsākusi brīdī, kad tika rosināta šī komisija. Taču ģenerāla prokuratūras izmeklēšana neļauj iegūt nekādu politisko kapitālu, tāpēc mēs komisijā bijām spiesti nodarboties ar mēģinājumu nosaukt vainīgos politiskā balsojumā. Un tāpēc es atbalstu, ka mēs no šīs daļas atteicāmies, jo politiskā izmeklēšanas komisijā šādā situācijā to nav iespējams izdarīt neitrālu un profesionālu. Pilnīgi skaidrs, ka šeit būtu jārunā ne tikai par veselības ministru un valdības atbildību, bet arī par visu politiķu lomu. Tā skaitā, ko pandēmijas pārvarēšanā spēlēja opozīcija, vilcinot Saeimas darbu. Un te īpaši vēlos izcelt notikumus 2021. Gada vasaras beigās. Bija pamatotas bažas, ka nespēsim nodrošināt valdības ieturētos vakcinēšanas pasākumus atsevišķās profesijās. Un šajā brīdī opozīcija sāk likt sprungus pandēmijas ierobežošanas pasākumus. Opozīcija draudēja apturēt regulējumu, kas nosaka vakcināciju kā obligātu konkrētajām profesijām izsludināšanu uz 2 mēnešiem. Jūs bremzējāt vakcināšanas veicināšanu, cik varējāt, pretojāties ierobežojušiem pasākumiem, noskaņojot par to vēlētājus. Un pusotru mēnesi vēlāk situācija bija tik slikta, ka bija jāievieš ārkārtas stāvoklis un mājasēde. Paskatīties spoguli, cienījumā opozīcija. Brīdī, kad atgādināju šo precedentu komisijā un aicināju skatīties plašāk uz tā saucamo vainīgo loku, Palaina kunga retorika mainījās. Par pandēmiju esam atbildīgi visi, tāpat kā par valsti, katrs savā lomā, bet tā atbildība ir jāuzņemas un nevis pašmērķīgi jārāda viens otram ar pirkstiem. Mums ir jāstrādā kopā, kopīgi mērķu sasniegšanā. Un man ir liels prieks, ka ļoti liela apdraudējuma gadījumā, kā karš Ukrainā, mēs to varam, ko šodien apliecinājam Saeimā. Bet ļoti žēl, ka tā nenotika ar pandēmiju, kas ir milzīgs pārbaudījums visai Latvijas sabiedrībai. Cienījumā sēdzes vadītāji, uzrakstījot man runas laikus.
Runas laika ir apvienota.
Mēs esam bijuši sīkumaini, atriebīgi un pašmērķīgi. Nevienmēr, bet ļoti bieži. Es skaitā gan rosinot šo komisiju, gan tās darba noslēgumā. Opozīcija skaisti runā, kritizējot tos, kas strādā, lai pārvarētu šo pandēmiju, bet es aicinu paraudzīties pašiem uz saviem darbiem, ko esat paliekuši no savas puses, lai aicinātu savus vēlētājus vakcinēties un ievērot drošības pasākumus. Mums ir nepieciešams neitrāls pandēmijas izvērtējums ar ekspertiem no malas, nevis jārāda ar pirkstiem, meklējot vainīgos no paša vidus. Nespējot strādāt kopā un risināt problēmas kopā, mēs nevaram un nevarēsim tikt galā ar izaicinājumiem, kurus šobrīd pat nevaram iedomāties. Gluži tāpat kā nevarējām iedomāties šādu pandēmiju. Atcerēsimies, ka nevien mēs Latvijā, bet arī visā pasaulē šādā pandēmijas situācijā nonācām pirmo reizi. Un tāpēc es no savas puses gribu teikt paldies tiem, kas ir šos 2 gadus nepagurstoši strādājuši, lai neparedzamos un nezināmos apstākļos ārstētu un glābtu dzīvības un pieņemtu lēmumus, kas palīdz pārvarēt pandēmiju. Un visu beidzot paldies kolēģiem par darbu un ļoti ceru, ka varēsim izskaust centienus būt lētu popularitāti uz citu rēķina, to Saeimas darbā nomainot uz kopīgiem pūliņiem, kopīgi mērķu labā. Mēs visi vēl esam te un mums vēl daudz uzdevumu priekšā Saeimā un kopīgs darbs būs ļoti vajadzīgs. Paldies!
Vārds deputātam deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, klausoties Vaikas kundzes uzstāšanos un par neieskatīšanos, tā būtu teikt precīzāk spogulī, man arī dažas atziņas, es nebiju plānojis šodien runāt pie šī izmeklēšanas komisijas vēl ziņojumu, ņemot vērā visus šos vaiprāt murgus, kas notiek šobrīd Eiropā. Bet es nevaru nepateikt precīzāk sakot dažas lietas par to, kā šobrīd opozīcija, Saeimas opozīcija, kuri nākusi ar simtiem, ja nekļūdos priešlikumu, gan ekonomikā, gan veselības aizsardzībā, ar ierobežojumiem tautsaimniecībā, ar priešlikumiem veselības aprūpē. Kad opozīcijas kolēģi, kuri cits starp arī atbildīgajā iekšlietu aizsardzības komisijā, nereti piedāvāja kolēģiem, sanākam kopā, izdiskutējam par jautājumiem, nevis tikai noklausamies vienu aizsardzības komisijas, atbildīgās komisijas, kur pieņem attiecīgos lēmumus visus COVID-19 sakarā, pandēmijas pārvarēšanas sakarā, monologu un nerad, kad izslēdz opozīcija mikrofonu, ir pat bijuši gadījumi, kad pat aizliedz balsot un tamlīdzīgi. Un mēs redzam visu šīs sekas, kas ir bijušas. Un galu galā, ja mēs nulikā šajās dienās mēs runājam par aizsardzību, par valsts aizsardzību, tad visaptvarošās valsts aizsardzības viens no pamatpilāriem ir tautsaimniecības noturība. un tieši tautsaimniecības noturības sakarā, ne tikai veselības aprūpes un seksu sakarā, arī būtu daudz nopietnāk jārunā. Tas, ko ir runājuši arī mūsu uzņēmēji, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, tā arī nereizi nebija nosēdināta normāli pie galda uzklausīt visus viņu priekšlikumus. Pie visi rādās pie tā visa ir vainīga opozīcija. Visi priešlikumi, ko mēs esam devuši, izrādās, mēs esam pie tā vainīgi. Un galu galā es ļoti labi klausījos un piedalījos arī kopā ar savu kolēģi Viktoru Valaini, kad notika šī gala debata. Man bija kauns, man bija tiešām kolēģi kauns par šo politisko tirgu starp divām politiskajām partijām, šajā gadījumā starp politisko partiju vienotību un attīstību par, kas no gala ziņojuma izņēma ārā atbildīgās personas. Tas bija izteikts politiskais tirgus, lai pasargātu savu ādu un nevis uzņemtos atbildīgi pateikt, jā, mēs esam pieļaujuši kļūdas, jā, mēs pie daudzām sekām esam iespējams nezināšanas pēc vai dažādi apsvērumi var būt, kāpēc mēs uzņemamies atbildību. Mēs zinām, ka Latvijā ir cilvēki, kas ir uzņēmušies atbildību un viņi pat ir varējuši turpināt savu politisko karjeru un cits tāpat ļoti, ļoti veiksmīgi. Ir jāmāk kādreiz tiešām Vaikskundze ieskatīties spogulī un pateikt, kur mēs esam kļūdījušies un atzīt savu vainu, nevis mētāties un ar apvainojumiem citu virzienu. Paldies!
Debates slēgtas. Kozlovska kungs, parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā.
Jā, paldies kolēģiem par debatēm, par paustējumu viedokļiem. Komisijas vārdā var pateikt to, ka faktiski komisijas darbs tika organizēts tā, ka tiešām mēs noteicām paši šos virzienus arī, un tie bija pieci, pietiekami aptveroši, un attiecīgi es arī kā komisijas vadītājs vienmēr aicināju kolēģis praktiski pēc katras sēdes iesniegt rakstēt priekšlikumus, kā mēs virzamies, kādas jautājumas mēs atveram. Savukārt, vēl ko es gribētu uzsvērt to, ka jā, ka tiešām nu, komisija arī faktiski savā ziņojumā ir atspoguļojis to, ka kā savu lielāko pienesumu redz tieši šo kļūdu analīzi. Un arī komisijas gan sēdēs, gan arī gala ziņojumā mēs esam atsaukušies uz Lielbritānijas parlamenta izmeklēšanu, kur faktiski arī parlamenta kolēģi no Lielbritānijas teica un uzsvēra to, ka savu lielāko pienesumu tieši redz kļūdu analīzi, secinājums un ieteikums nākotnes krīžu pārvarēšanai. Un kā komisijas vadītājs es redzu tieši šajā gadījumā šo lielāko pienesumu. Un jā, mēs nevarējām vienoties par šo sadaļu, kas ir politisko amatpersonu nosaukšana, savukārt vēlreiz uzsvēršu par gala ziņojumu saturu un visiem secinājumiem, ko komisija izdarījusi, mums bija pilnīgi vienprātīgi. Par šo nebija nekāda domstarpība. Un es kā komisijas vadītājs redzu to pienesumu tādā ziņā, ka šis komisijas ziņojums ir nonācis Saeimas dienas kārtībā, par šodien par to tika diskutēts, ir pievienota atsevišķie deputātu viedokļi. Pretējā gadījumā, visticamāk, šis ziņojums varētu arī netikt atbalstīts komisijā, un līdz ar to arī šodien pa viņu nenotiktu debatis, un viņš netiktu publicēts Latvijas vēstnesī. Un komisijas vārdā var teikt to, ka arī pēc šodienas izskatīšanas attiecīgi šie secinājumi un ieteikumi būs nosūtīti ministru prezidentam kā galvenajiem atbildīgajiem par krīzes pārvaldību Latvijā, lai varētu tos izmantot un uzlabotu nākotnē krīzes kopējo vadību, kas tiešām parādīja to, ka šī pandēmija to parādīja, ka ilgtermiņa krīzei mūsu resursi ir nepietiekams. Un tas pašlaik ir bijis apmierinoši tikai runājot par īstermiņu jau zināmām krīzē. Tā kā vēlreiz komisijas vārdā tiešām liels paldies komisijas locekļiem par darbu, mūsu konsultantam, un paldies par debatēm.
Līdz ar to Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisku amatpersonu vārdus, kurus izraisījuši neatgrieziski negatīvās sekas Latvijai galziņojumu esam uzklausījuši. Paldies! Nākamā Saeimas sēdes sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabinetu 2022. gada 26. janvāra rīkojumu numur 42, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numur 720, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvīns Šņoruls.
Jā, šis lēmums paredz vairākas lietas. Pirmkārt, veikt tehnisku precizējumu rīkojumu 513 apakšpunktā, precizēt apliecinājumu, ko klātienē strādājošs darbinieks iesniedz darba devējam, min nosacījumus, pie kuriem tirzniecības pakalpojums epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt tirzniecības vietā iekštelpās, un ceturtkārt paredz noteikti kārtību, kāda augstākās izglītības iestādes var organizēt iestāju pārbaudījumus studiju programmās. Komisijas vārdā aicinu šo lēmumu atbalstīt.
Tātad deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabineta 2022. gada 26. janvāra rīkojumu. Numurs 42, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numurs 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 47, pret 3, apturas 18, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums Saeimas sēdes darba kārtībā ir lēmuma projekts par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Armonds Šona lūdzu.
Labvakar, kolēģi! Mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 2. februārī izskatīja 13. Saeimas deputāta Alda Gobzema ētikas kodeksa pārkāpuma lieta, kas šā gada 18. janvārī tika ierosināta uz 13. Saeimas deputātu Jura Rancāna, Jura Juraša un Aktusa Kaimiņa iesnieguma pamata. Deputāta Alda Gobzem iespējamos ētikas kodeksa pārkāpumus mandāta ētikas un iesnieguma komisija vērtēja tikai un vienīgi savas kompetences ietveros, tikai un vienīgi saskaņā ar Saeimas deputāta ētikas kodeksu, nesaistīta ar administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu administratīvajā tiesā. Komisija izvērtējot lietu, uzklausīja deputāta Alda Gobzema advokāta paskaidrojumus par deputāta rīcību un attieksmi pret valsts policijas darbiniekiem viņa organizēto pulcēšanās pasākumu laikā pagājušā gada decembrī, lietojot necenzētu leksiku un nepakļaujoties policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Komisija konstatēja, ka deputāts Aldis Gobzems ar savu rīcību ir pārkāpis Saeimas deputāta ētikas kodeksa 5., 7., 8., 15., 16. un 18. punktus. Komisija 8 deputātiem balsojot par un 2 nebalsojot nolēma rosināt Saeimu izslēgt deputāta Alda Gobzema no 6 Saeimas sēdēm. Lūdzu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par Alda Gobzema izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Paldies!
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldam Gobzemam.
Es lūdzu apvienot laikus.
Debašu laiku apvienot.
Labvakar! Sākšu ar to, ka atgādināšu, ko nozīmē būt deputātam. Iespējams, kādu no jums, mani Saeimas kolēģi, šī informācija šokēs. Bet tā būs ļoti noderīga. Noklausieties. Saeimā tauta ievēl 100 savus priekšstāvjus. Tas ir, būt deputātam nozīmē strādāt tautas labā. Nevis tikai sēdēt Saeimas zālē vai webkameru priekšā un balsot tā, kā liek politbiznesmeņi no ēnainiem kaktiem. Būt par deputātu nozīmē būt ar tautu, uzklausīt iedzīvotājus, uzklausīt Latvijas iedzīvotājus. Gan tos, kas atbrauc līdz Rīgai, gan tos, kas dzīvo tālākajos Latvijas nostūros. Nevis slēpties pilīs aiz slēgtām durvīm uz flīģeļiem, kabinetos un birojos un luksusa klases līdz zobiem apsargātos auto, lai īsi pirms vēlēšanām uztaisītu pāris bildes medijiem, stādot kārtējo nokaušanai nolemto kociņu likteņdārzā vai plivinoties ar citu valstu karogiem. Mums deputātiem patiesībā ir jābūt pieejamiem katram un katrai. Arī nu jau gadiem ilgstošās tās sauktās pandēmijas jeb afēras laikā. Atvērtība, pieejamība un nelieksimies milzu popularitāte. Tie ir tikai daži no iemesliem, kādēļ mani izslēgs no vairākām šīs, diemžēl, visu laiku nepopulārākās Saeimas sēdēm. Mani neizslēgs par gadiem ilgstošu Latvijas uzņēmējdarbības mocīšanu ar absurdiem ierobežojumiem. Mani neizslēgs par noslepenotiem līgumiem ar farmācijas gigantiem. Mani neizslēgs par neizdevīgiem masku iepirkumiem. Mani neizslēgs par kļūdainu mūsu bērnu sapotēšanu ar nepareizām vakcīnām. Mani neizslēgs par Latvijas tranzīta nokaušanu. Mani neizslēgs par agresīvu režīmu vadītas kaimiņu valsts karogu noraušanu un provocēšanu. Mani neizslēgs par uz robežas neuzbūvētu žogu. Mani neizslēgs par katastrofālu galvaspilsētas ielu stāvokli. Mani neizslēgs par flegmatiskiem lēmumiem energokrīzes risināšanai. Mani neizslēgs par vārdu brīvību ierobežojošu likumprojektu virzīšanu. Mani neizslēgs par 10 miljonu piešķiršanu miljonāriem tā vietā, lai tos novirzītu mediķiem, pensionāriem, skolotājiem, jaunajām māmiņām vai jebkurai citai Latvijas iedzīvotāju grupai, kurai šī nauda lieti noderētu. Nē, mani izslēgs par daudz nopietnāku nodarījumu, par to, ka es esmu Aldis Gobzems, deputāts, kurš neaizmirsa, ka strādā tautas labā. Un arī par to, ka nenoliedzami un acīmredzami apaļu policistu nosaucu par resnu. Piedodiet. Un vēl, visbeidzot, es vienkārši zinu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murks. Tas dod man spēku šeit būt un elpot. Mūsu tauta ir iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku. Es pateicos savai bērnu mātei, meitai, dēlam, draugiem, labvēļiem par uzticību. Paldies par uzmanību katram un katrai. Paldies Latvijas tautai. Jūsu tas ir tautas priekšstāvis Aldis Gobzems.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labvakar, cienījamie kolēģi. Es palūdzu vārdu nepriekš tam, lai aizstāvēt Aldi Gobzemu vai sodīt viņu. Bet man rodas zināms pārdoms par ētikas kodeksa piemērotību dažādos gadījumos. Pagājušo nedēļu, ja es nemaldos, bija nolasīts vesels saraksts deputātu, kas ir veikuši administratīvos pārkāpumus un bija administratīvi sodīti, kas tāpēc būtības ir svinīgā solījuma pārkāpums. Tā ir, tad te ir kaut kāda saskatāma ētikas normu pārkāpšana vai nī. Tas jautājums varbūt lielā mērā ir retorisks, bet viņš pastāv. Starp mūsu kolēģiem ir arī krimināla procesa figuranti. Vienīgais, ko mēs esam izdarījuši, mēs nobalsojam par viņu izdošanu kriminālu vajāšanai. Mēs nerunājam par ētiskiem jautājumiem šajā gadījumā, jo vairāk runājot par ētiku, mēs nedarījām neko, lai viņus aizstāvēt, lai šis te Damokla zobens, kādā nekarātos visus 4 gadus. Tā arī ir viena no problēmām. Un otra problēma, par kuru es gribēju runāt, tas ir sodamības un soda nesamērīgums. Parasti līdz šim bija uzskatīts, ka deputāta profesionālās darbības galvenā noteicošā sastāvdaļa ir tomēr plenārs sēdes, kur galvenais atkal ir izmantot tribīni, runājot par jautājumiem un par visu ko citu. Bet galvenais ir balsošana, tas ir deputāta pozīcija konkrētā likuma vai lēmuma pieņemšanā. Tas ir galvenais instruments un personiskā deputāta profesionālā, politiskā un cilvēciskā atbildība. Liecot šo te lietu, mēs kā kolēģi pieņemam lēmumu, ko principā citos gadījumos pieņem tiesa. Un tas ir tas gadījums, kad vai mums ir tās pienākums un tās tiesības tiesāt kolēģis, piemērojot šāda veida profesionālās darbības ierobežojumu vispār. Es nerunāju par konkrēto gadījumu. Es runāju par šo normu kā tādu, un es esmu pārliecināts, ka nākotnē mums vajadzētu viņu vispār izslēgt no kārtības ruļa, jo līdz šim tāda veida profesionālos ierobežojumus kā drošības līdzekļus izmantoja tikai tiesa, tikai un vienīgi. Mēs neesam tiesneši. Deputātam nav darba līgums ar Saeimas prezidiju un ar saviem kolēģiem. Vienīgā darba līguma otrā puse, tas, kas ir darba devējs, ir tiešām tauta. Tauta, kas ir iedevusi deputāta rokās mandātu. Un atbildība deputāta rokās. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā mums vajadzētu neatbalstīt piedāvāto lēmumu projektu, jo atstātināt deputāta no plenāru sēdēm, tas nozīmē liekt viņam profesionāli strādāt. Mēs varam nosodīt jebkuru rīcību, kas tiešām neatbilst ētikas normas, normu prasībām, ētikas kodeksa prasībām. Varam to darīt un vajag to darīt. Var nosodīt, publicējot to nosodījumu, kā kopējot Saeimas lēmumu un viedokli visos mass mīdījos. Varam to iepublicēt kā atklātni un nosūtīt līdz katrai pastkastei, katram dzīvokli. Bet tas ir cits. Tas nav profesionālās darbības ierobežojums. Mīļie kolēģi, es aicinu izdarīt divas lietas. Pirmā lieta – noraidīt šo lēmu projektu, un otra lieta – mandāta ētikas un iesniegumu komisijas ierosināt izmaiņas kārtības rulī, izslēdzot šo sodu, tiem, kas varētu būt piemērojums arī citiem deputātiem. Paldies!
Turpinām debatas vārds deputātam Ralfam Nemīrā.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāji. Nu, vairāk varbūt šoreiz es par procedūru pats neesmu piedalījies komisijas sēdē, līdz ar to debatēs piedalīties varu vairāk skatoties no šī juridiskā vairāk aspekta. No pirmām kārtām, lai izvēlētos sodīt kādu deputātu, vienmēr jau ir jāizlemi, cik liels tas sots ir un vai vispār tas ir pamatots. Deputāts Aldis Gobzems saņem otro reizi sodu, augstāko mēru, 6 sēdes, plenārsēdes, tas jau tiek piedāvāts. Un neapšaubām tas ietekmē gan deputātu tiesības politiski piedalīties tajā procesā, kas viņam ir šobrīd pamatnodarbošanās. Otrām kārtām tiesības pārstāvēt savus vēlētājus. Un trešām kārtām saņemt atalgojumu. Mums var patikt dažādu deputātu viedokļu, var nepatikt. Mēs varam piedalīties ar kritiku, mēs varam izteikt dažādus viedokļus, kurus vēlams cieņpilni, ne par to ir runa, bet šajā gadījumā mēs acīm redzam, ka iesniegumi ir parakstījuši 2-1 partijas deputāti un kaut kāds piedēklis klāt. Līdz ar to veidojās šī tieši konkrēta situācija, kad vienas partijas, viena politiska spēka pārstāvji ir nolēmuši izreķināties ar deputāti. Tas nav pat koalīcijas lēmums, tas nav pat Saeimas vairākuma lēmums, bet šajā gadījumā tas mērķis ir acīmredzami politisks. Ja mēs runājam par to nodarījumu būtību, kas tiek pieminēta, kāda amatpersona ir nosaukta par kaut kādā vārdā, es pieļauju domu, ka tas varbūt ir emocionāls, cilvēks var būt emocionāls. Arī šeit plenārsēdē debašu laikā ir dzirdēts daudz, kas tādu emociju uzplūdumu karstumā, bet vai par to ir uzreiz jāsot cilvēks ar visu augstāko mēru, ko viņi var sodīt, es domāju, šajā kārtības ētikas pārkāpuma ziņā. Un trešā lieta, nu, paskatīsimies, kas notiek šobrīd pie Krievijas vēstniecības. Vai tur tiešām cilvēki šobrīd runā tikai cenzētos tad vārdos, jeb tur arī pasprūk kāds necenzēts vārds, ņemot vērā šo emocionālo sakāpinājumu. Tāpēc es aicinātu tomēr kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējais runātājs Sergejs Daugavpilovs, tomēr izejot cauri nu, šādiem aspektiem, ņemot vērā to, ka ļoti daudzi mums politiski varbūt ir karstgalvīgāki, bet tādi nu ir cilvēki un izsakās varbūt kādā brīdī, kad varētu paklusēt, arī tā ir gadījies. Nu, mēs taču nevaram uzreiz slēgt visu laiku visus ar. Nu, tas kaut kādā brīdī sāks atgādināt Krievijas federāciju, kurā jebkura opozīcija, jebkurš kritiskais viedoklis tiek uzskatīts par nepieņemamu, sodāmu. Nu, tur, protams, jau iet trakos gadījumos, ja, kad faktiski cilvēki pat arī tik mērdēt cietumā, bet ne par to. Tāpēc šajā gadījumā, manuprāt, pat neiedziļinoties īstis saturā, manuprāt, mēs dzirdējām arī no deputāta Alda Gudmzeba tādu kā atvainošanas sadaļu konkrēti tajā gadījumā, ja kāds cilvēks ir aizvainots par to fiziskajiem, varbūt pat objektīvi patiesajiem apmēriem, tad, ja mēs šobrīd skatāmies uz šī lēmuma projekta, būtību, tad es tomēr kolēģi aicinātu neatbalstīt. Šī izskatās pēc vairāk politiskas izrēķināšanas nekā pēc būtības. Jebkurā gadījumā ir cilvēki, kas nodara lielākus pārkāpumus, piemēram, vardarbīgi attiecoties pret sievieti vai nozogot bērnus. Tādi cilvēki arī gadās. Bet šeit gadījumā, es domāju, nevajadzētu nekādā veidā šo lēmumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, šī ir parauga stunda, kā izrēķināties ar opozīcijas deputātiem. Izslēgt periodisku uz maksimālo termiņu 6 sēdēm, lai netraucē ar savām debatēm un nērtajiem jautājumiem. Un par ko tieši? Par to, ka deputāts pilda savus pienākumus, tieks ar vēlētājiem. Tad ar ko tieši mēs šajā gadījumā atšķiramies no Baltkrievijas? Tur arī opozīcijas līdera bija nevēlama, bet tad mēs metāmies palīgā rāvām nospat tās valsts karogus. Bet šobrīd pie pašiem ir līdzīga situācija. Un starp citu deputāts jau ir administratīvi sodīts par kādu tur epidemioloģisko noteikumu pārkāpšanu. Kā var sodīt cilvēku divreiz? Divreiz un trīsreiz var sodīt tikai opozicionāru. Un pat Eiropas parlamenta rezolūcijā par COVID-19 pasākumu ietekmu uz demokrātiju un tiesiskumu ir teikts neizmantot ārkārtas pilnvaras varas ļaunprātīgā nolūkā, kā arī par ierobežošanu, spulcēšanās brīvību un izmantot to tikai tad, ja šāds ierobežojums ir stingri nepieciešams un samērīgs. Kā arī aicina neizmantot demonstrāciju aizliegumus, lai pieņemtu strīdīgus lēmumus. Bet mums tas viss jau ir aizliegts nesamērīgi ilgu laiku. Kā lūdzu neatbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Debates slēgtas. Žonas kungs komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā vēlos tikai atgādināt, ka komisija 8 deputātiem balsojot par un 2 nebalsojot nolēma rosināt saimi izslēgt deputāta Alda Gobzemi no 6 saimas sēdēm un lūdzu atbalstīt šo komisijas sagatavoto saimas lēmumu projektu.
Lūdzu zvana. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Aldu Gudzenu izslēgšanu no 6 saimas sēdēm uz balsošanas režīmu. Par 46, pret 25, atturas 1, lēmums pieņemts. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši Saeimas 2022. gada 10. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdes visus darba kārtības jautājumus. Bet vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Viktoru Valāņu, Edgaru Tavaru, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava un Didža Šmita pieprasījumu sniegt vērtējumu Alūksnes novada pašvaldības plānotās izglītības iestāžu reorganizācijas atbilstībai novada iedzīvotāju interesēm, un saskaņā ar Saeimas kārtības rūli tiek lūgts dot vārdu deputātam Viktoram Valainim, lai motivētu šo pieprasījumu. Valaiņa kungs, lūdzu, piesakieties sistēmā. Valaiņa kungs, šīs tiesības sniegt motivāciju jūs varat izmantot tikai, ja jūs piesakaties elektroniskā sistēmā. Valaiņa kungs, jūs esat reģistrējies sēdē, mēs to redzam, lūdzu piesakieties. Tātad, ja Valaiņa kungs nepiesakās Saeimas sistēmā, mēs nevaram viņam dot vārdu, varbūt, ka viņš ir aizņemts. Līdz ar to šis pieprasījums tiek nodots Saeimas pieprasījumu komisijā. Tāpat vēlos jūs informēt par saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Ulis Augulis, Jānis Dūklaus, Armands Krauze, Edgars Tavars un Viktors Valainis ir iesnieguši deputātu jautājumu zemkopības ministram Kasparam Gerhardam par valsts meža dienesta plānotās reformas pamatojumu un ekonomisko izdevīgumu. Tātad šis deputāta jautājums tiek nodots zemkopības ministram Kasparam Gerhardam atbildes sniegšanā. Un deputāti Ramona Petraviča, Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Māris Mažvillo un Ralfs Nemiro ir iesnieguši deputātu jautājumu iekšlietu ministrai Marijai Golubevai par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Arī šis jautājums tiks nodots tātad ministrai atbildes sniegšanai. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija tā sekmīgi noritējusi. Kolēģis un kolēģi, mierīgu vakaru, sēdi slēdzu.